Hostem dobrého rána je dnes lékař anesteziolog David Astapenko, který pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kromě práce v nemocnici také učí a věnuje se výzkumu v oblasti anestezie, za což byl letos také oceněn výroční cenou města Hradec Králové. Pane doktore, jsem ráda, že jste mohl přijít. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
O nemocnici a odděleních jednotek intenzivní péče a ARu je teď slyšet možná víc, než bychom si přáli. Tak jaká je aktuálně situace u vás?
Myslíte situaci z pacienta nebo náladu v mužstvu?
Oboje.
Oboje, tak přiznám se, že občas je znát nejenom na lékařích, ale i na sestřičkách, že ta situace tuhne, ale snažíme se s tím vyrovnávat a myslím si, že nám to zatím jde, zatím jako prostě parta funguje, držíme se a stran toho managementu a stran těch pacientů cítíme taky, že je tady nápor, že se to zvyšuje, ty čísla mluví sama za sebe, statistika prostě nám jasně říká, že ty pacienti tady budou ještě nějaký čas a bude se to i zvyšovat, čekám, že se to bude i zvyšovat, ale máme, myslím si, že dobrý management, jsme na to nachystáni, jsme schopní kapacitu lůžek upravit podle toho, kolik pacientů se chystá, jaký nápor velký čekáme. Zatím jsme ještě nemuseli moc snižovat operativu, což je skvělý, takže ta péče zatím se nemusí zásadně dělit. Ale naše oddělení funguje jak pro covid, tak pro non-covid pacienty a někdy je to dost těžký, jakoby ta místa sehnat.
Mm. Ale daří se to. Takže máte plno aktuálně?
Aktuální stav vám neřeknu, nebyl jsem tam přes noc, nevím, kolik pacientů se přijalo, ale zatím jsme schopní se s tím vypořádat. Jsou u nás pacienti v nejtěžším stavu se selháním vitálních funkcí na umělé plicní ventilaci, membránové oxigenaci, mimotělní oxigenaci, ale zatím to zvládáme.
Bojíte se covidu jako takového?
Já osobně se ho až tak nebojím, jelikož co jsem si o tom zatím přečetl, tak vím, že ty mladší ročníci jsou vůči tomu díky jejich imunitě lépe to zvládají, ale tak samozřejmě nevíme, co to je za, jak se to bude chovat dál, pořád se to zkoumá, pořád se to zjišťují nové informace. I já jsem se jaksi ve svém výzkumu zapojil do toho, abych získával nové informace o tomto onemocnění. Je to do jistý míry taková jakoby vědecká senzace zjistit, co to je. Dobře se o tom bude určitě publikovat a zjišťovat, jak nás to moc ovlivňuje.
Vidíte pacienty ovšem s tím nejtěžším průběhem, takže je na místě opatrnost, nebo je to tak, že jste už otrlejší a zkrátka některé ty věci si jako lékař nepřipouštíte?
Určitě člověk si jakoby trošku zvyknul na to, co se kolem něho děje, ale nesmí si to úplně moc pouštět jakoby k srdci, jinak by vyhořel dřív, než se tak jako obecně píše, že to na ty lékaři může přijít. A co se týká těch kritických stavů, tak určitě mě drží to, že se snažím o tom vědět hodně se snažím studovat nejenom ty nemoci, ale i tu fyziologii, jak naše tělo funguje a čím víc o tom člověk ví, tím líp dokáže toho pacienta potom léčit. To si myslím, že mě jako dává hodně velký pocit jako jistoty a jako, že se to dá zvládnout.
Já mám pocit, že ne každý ví, co vlastně je ARO, co je jednotka intenzivní péče a všechno se to tak motá dohromady, tak vysvětleme, co se děje vlastně na ARO.
No a obecně intenzivní péče pro pacienty, kteří jsou v kritickém stavu, kterým selhaly základní vitální funkce, čili oběh, nízký krevní tlak, poruchy srdce, srdečního rytmu, selhání dýchání, poruchy oxigenace, ventilace, selhání imunity, lidově řečeno otrava krve, odborně řečeno sepse, čili infekce krevního řečiště z nějakého zdroje. O takové pacienty se starají jednotky intenzivní péče. Lékař, který tam je, moderně se nazývá intenzivista.
To jste vy, intenzivista. Ano, tady v tuto vždycky jste si přál pracovat s takto vážnými případy?
Vždycky mě přitahovala ta těžká práce, jakoby náročná, nejenom teda na to něco se naučit umět manuálně, ale i jakoby porozumět tomu, co se děje v tom člověku a vědět si rady.
A lékařem jste chtěl být úplně od malička?
Přiznám se, že úplně od malička jakoby ne, ale potom čím dál tím víc jsem procházel gymnáziem zdejším v Hradci Králové, Bohuslava Balbína, gymnáziem biskupským, tak tím víc mě zajímala prostě anatomie, fyziologie lidského těla, tak ta medicína byla jasný jako pokračovatel pro mě v tom studiu. A studium na zdejší lékařské fakultě, to bylo úplně pro mě fascinující zážitek, jako poznat, jak to všechno funguje v našem těle.
Takže jako malý kluk jste ale nevyšetřoval kamarádky, to nebyl
ten
impuls. No ale všimlo si vás nejen město, mám takový pocit, že jste držitelem i Hlávkova ocenění.
Ano.
No tak to je cena, která se uděluje opravdu za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení, takže musíte být hrdý, že je v tom vašem držení.
Jsem za to rád.
No, jak konkrétně vypadá váš výzkum v oblasti anesteziologie, jaký má vaše odborné uspání vliv na náš organismus, tak o tom si budeme povídat za chvíli. Hostem je lékař David Astapenko. Anesteziolog David Astapenko, lékař anesteziologicko resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové, je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už se tady dostaneme k uspávání. Máte osobní zkušenost?
Tak to teda nemám. Dal jsem už několik tisíc anestézií.
Jsem se chtěla zeptat, jestli si to nějak evidujete.
I když teď pracuju přednostně jako intenzivista na té intenzivní péči, ale do atestace procházel jsem kurikulem, které se skládalo z určitých počtů anestézií, 2500 přesně, tak do té doby pak ještě nějaký přibyly, takže všechno jsem si evidoval do atestace. Po atestaci už to nebylo jaksi vyžadováno, takže už ne nijak přesně.
No ale víte asi, co se děje s naším tělem, když
snažím se to studovat, snažím se o tom zjišťovat opravdu detaily na molekulární úrovni. Myslím si, že je to hodně důležitý o tom to vědět.
Tak co se děje? Co se děje? Když nás
anestezie, oni si všichni myslejí, jako laická veřejnost, budu prostě spát, je to uspání, tak to není žádný uspání, není to žádný spánek, nemá to se spánkem nic společného. Možná jenom to, že opravdu člověk má zavřené oči a nehýbe se. Ale de facto, když to řeknu laicky, je to intoxikace anestetikama, která je řízená lékařem. A ten musí dávat pozor, aby jich byl akorát, aby se pacient včas dokázal, řeknu, probudit, ale aby ta anestetika z něho včas vyprchala, včas je zmetabolizoval a po té operaci se včas probudil a neměl dechovou nedostatečnost, měl dostatečnou svalovou sílu a byl schopen dostatečně interagovat s ošetřujícím personálem, což je dost těžký to skloubit, aby to vyšlo v jeden moment.
Já věřím, že to je náročné, ale určitě to uspání zní lépe než intoxikace. To už nezní tak pozitivně.
Ano. Máte pravdu. A z toho pohledu, že to je vlastně intoxikace, i to mě na tom vlastně trošku vadí, že já se snažím lidem pomáhat, ale musím jim škodit, abych jim mohl pomoct. I to mě vlastně vedlo k tomu, že jsem chtěl se v tom výzkumu angažovat a zjistit, co zatím je.
Jak moc škodí anestezie?
No, mladý člověk vám může říct, já už měl 20 anestezií, všechny jsem zvládnul v pohodě, nic na sobě necítím. Ale třeba až mu bude 60, tak kdyby jeho dvojče, které by té anestezie nemělo, by měla daleko lepší mentální kapacitu.
Takže doporučujete, pokud je možnost, tak se tomuto velkým obloukem vyhýbat.
Doporučuji to, ano. Zrovna včera jsem kolegovi z záchranné služby doporučoval, aby jeho manželka šla na císařský řez v spinální anestezii a ne v celkové anestezii.
Je šetrnější k organismu.
Ano, i k tomu novorozenci samozřejmě.
Já jsem si včera trošku studovala k té anestezii, protože ono, ta první 19. století, tuším to bylo zubní zákrok, tenkrát se to jednalo éterem, ale říkala jsem si ten raketový vzestup v oblasti chirurgie, takže i přes té veškeré škodlivosti asi je to něco, co je potřeba v té oblasti medicíny a co je potřebné, takže i to je potřeba brát v potaz.
Ano, ano, je to potřebné. Nejenom anestetikum jako takové, ale potom i látky paralyzující, čili ty, co způsobují, řeknu, obrnu svalstva, čili že ten pacient jednak spí, jednak se nehýbe. Nesmí se stát, že by se probudil a nemohl se hýbat, to se nesmí stát.
Stalo se to někdy?
Určitě se to stává, ale není to nijak časté. Je to, v dnešní době je to velice vzácné. Máme monitoring, který nám to dokáže objektivizovat, jestli pacient už se probouzí, anebo už získává zpět tu svalovou sílu. Ale když tyto léky přišly ve 40. letech, tak se to stávalo. A dokonce první práce na toto téma vycházely tak, že to zhoršuje, jak si zvyšuje mortalitu pacientů, pokud jsou používány. Ale to, že to ulehčuje vlastně a umožňuje operace hlubokých struktur, strukturách, břišní operace, hrudní operace, to je jasné, to je bez diskuze.
Takže se tomu budete v tom výzkumu věnovat dál i se zahraničními odborníky, ano, spolupráce. Ano. Cestujete rád, mám takový pocit, že se tomu věnujete, když je příležitost, takže jste napojen na nějaké větší organizace lékařské.
Ano, spolupracujeme s univerzitou v Dalhousie v Halifaxu v Kanadě na výzkumu mikrocirkulace, čili výzkumu, jak proudí krev ve vlásečnicích. A byl jsem dvakrát na Mayo Clinic v Americe, což ta Mayo Clinic o sobě říká, že je to nejlepší klinika na světě. I ty statistiky za to hovoří, i pacienti to tak říkají. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to bude pravda. To, co jsem tam viděl, bylo fakt na špičkové úrovni. I ten výzkum tam je na špičkové úrovni. Jsem rád, že s nima jsem mohl spolupracovat na některých tématech.
A nastane někdy období, myslíte, že to bude úplně bezpečné si lehnout na lůžko a nechat?
Já tomu věřím, že někdy to nastane, ale v současné době ještě ty anestetika nejsou tak úplně bezpeční, aby to toho člověka neovlivňovaly. Ani v žádném případě neovlivňovaly negativně. To bohužel ještě není tak.
Teď u vás na jednotce ARO jsou všichni uvedeni do umělého spánku nebo jsou přivědomí?
Všichni ne, záleží na míře selhání jejich orgánových funkcí. Pokud je potřeba zapojit umělou plicní ventilaci, pak je potřeba analgosedace a ti pacienti v úzovkách musí být v umělém spánku.
Co byste si přál teď jako lékař úplně nejvíc? Nevím, do jaké míry vás ovlivnilo covidové období jako lékaře.
Přál, aby to co nejdřív skončilo, abychom porozuměli té nemoci, abychom měli účinnou léčbu, abychom měli účinnou vakcínu, čili očkování, aby byli ochráněni i seniori, kteří se s touto nemocí vypořádávají nejhůře. A až toto pomine, tak abychom se zase mohli vrátit k normálnímu životu, nejenom i k tomu výzkumu, teda v mém případě.
Ale zůstáváte optimistou, vy jste říkal, že italský scénář u nás nehrozí.
Věřím tomu, že u nás italský scénář nenastane.
Říká lékař David Astapenko. Děkuji, že jste přišel a hodně štěstí ve všem, co budete dělat.
Děkuji, rád jsem přišel.